Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Disemba 14 mwaka ni 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo, wataalamu wa uchumi nchini Kenya wanaeleza kuwa serikali ya nchi hiyo inastahili kuwekeza zaidi katika nishati ya kijani ili kuepusha nchi hiyo na itilafu za umeme za mara kwa mara.
Basi katika taarifa nyingine ni kwamba mahakama ya Senegal yaamuru jina la kiongozi wa upinzani aliyeko jela kurejeshwa kwenye daftari la uchaguzi.
Ni vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mwanafunzi wa pili Mtanzania Joshua Mulel aliyekuwa hajulikani alipo huko Israeli mwezi Oktoba amethibitishwa kuwa amefariki, serikali imesema leo. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania January Makamba amesema kwamba Joshua aliuawa Oktoba 7. Joshua aliyekuwa na umri wa miaka 21 ni mmoja wa wanafunzi wawili wa Kitanzania aliyekuwa hajulikani alipo tangu Oktoba 7 wakati wa ghasia za karibuni kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas. Tumejulishwa na serikali ya Israel kwamba Joshua Morel, Mtanzania kijana aliyekuwa anasoma Israel, aliuawa haraka baada ya kushikiliwa mateka na wanamgambo wa Hamas Oktoba 7, Bwana Makamba aliandika katika mtandao wake wa X iliyojulikana kama Twitter. Nimezungumza na baba yake Joshua kuhusu ujumbe wa serikali ya Israel. Tunaendelea na mipango ya awali kumpelekwa Bwana Molel na mjumbe mwingine wa familia pamoja na afisa wa serikali ya Israel kukutana na balozi wetu na maafisa wa Israel kwa ajili ya maelezo zaidi. Kwa ombi la familia itabidi tutatoa taarifa zaidi hapo baadaye, ameongeza kusema Makamba. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba amani itarejea nchini Ukraine pale taifa lake litakapofanikisha malengo yake, na azma hiyo haijabadilika. Ikiwa imebaki miezi miwili kabla ya kuingia mwaka wa pili tangu uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine, Putin amesisitiza kwamba Russia inalenga kuhakikisha kumalizwa kwa msimamo wa kinazi, kuondolewa kwa silaha pamoja na msimamo usioegemea upande wowote wa Ukraine, wakati alipokuwa akiongea na wanahabari ikiwa ni mkutano wake wa mwisho mwaka huu. Russia imerejea kusema kwamba serikali ya Ukraine ina ushawishi mkubwa wa makundi yenye msimamo mikali yakiwemo ya nazi, madai ambayo Ukraine na washirika wake wa magharibi wameyapuuza na kusema hayana msingi wa kufanya uvamizi. Putin pia amesema kwamba Ukraine kamwe isijiunge na NATO. Muungano huo hata hivyo umerudia mara kadhaa kusema kwamba ni jukumu la mataifa binafsi kuamua na wala sio Russia. Waziri wa sheria wa Uturuki Yilmaz Tunk amesema leo kwamba anatarajia mtoto wa kiume wa rais wa Somalia atarejeshwa Uturuki katika siku zijazo ili kuhudhuria kesi yake mahakamani kutokana na ajali ya barabarani iliyohusisha mtoto huyo wa rais kutumia gari la kidiplomasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mohamed Hassan Sheikh Mohamud alikuwa akiendesha gari la ubalozi wa Somalia nchini humo hapo Novemba 30 wakati alipomgonga mwendesha pikipiki katikati mwa mji mkuu wa Istanbul na kumjeruhi vibaya. Baadaye aliondoka nchini humo Disemba 2 kufuatia mahojiano na polisi. Hata hivyo, hati ya kukamatwa kwake ilitolewa baada ya dereva huyo wa pikipiki kufariki Disemba 6 akiwa hospitalini. Tunku, wakati akizungumza na wanahabari mjini Ankara, amesema kwamba ameshauriana na mwenzake wa Somalia kuhusu suala hilo na kwamba serikali ya Somalia imechukulia kwa nia njema. Na Australia imetangaza kuongeza dola milioni 123.9 za msaada wa operesheni itwayo Kudu kwa Ukraine. Chini ya makubaliano hayo, serikali ya Canberra itapeleka wanajeshi wa ziada kwa misheni inayoongozwa na Uingereza ambayo imekuwa ikitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine nchini Uingereza. Ni takriban miaka miwili tangu Russia ilipovamia Ukraine. Kutoka Sydney, mwandishi wetu Phil Masser anaripoti, naye Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Tangu Januari 2023, wanajeshi wa Australia wamesaidia kutoa mafunzo kwa wapiganaji kujitolea wa Ukraine zaidi ya 1200 chini ya mpango unaoongozwa na Uingereza. Operesheni Interflex ilianza Juni 2022 na inahusisha wakufunzi wa kijeshi kutoka mataifa kadhaa pamoja na Canada, New Zealand na Norway. Hakuna askari wa Australia atakayeingia Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine hufundishwa mazoezi ya kutibu majeruhi katika uwanja wa vita, jinsi ya kutumia silaha na kuhusu hatua za kukabiliana na ufuatiliaji kutoka kwenye ndege zisizo na rubani. Kuanzia mwaka ujao, jeshi la ulinzi la Australia, ADF, litatuma wataalamu wa ziada wa mafunzo ya kijeshi kusaidia vikosi vya Ukraine. Canberra itapeleka takriban wanajeshi 90 kwa mzunguko wa miezi mitatu kutoka kwenye kikosi cha sasa cha 70.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Venezuela na Guyana leo wanakutana kwenye kisiwa cha Caribbean cha St. Vincent na Grenadines kwa mkutano wa kina zaidi, wakati wakijaribu kuzima taharuki ya kieneo ya muda mrefu ambayo imeongezeka katika siku za karibuni baada ya wa Venezuela kupiga kura ya maoni inayodai theluthi mbili ya eneo la Guyana. Kutokana na shinikizo la viongozi wa kieneo, rais wa Guyana Ifan Ali na mwenzake wa Venezuela Nicolas Maduro wamekubaliana kukutana kwenye uwanja wa kimataifa wa Agail kwenye kisiwa hicho kilichoko mashariki mwa Caribbean cha St. Vincent. Mawaziri wakuu wa Barbados, Dominica na Trinidad na Tobago pia wamesema kwamba watahudhuria kikao hicho. Ali aliwasili kwanza akifuatiwa na Maduro aliyezungumza na wanahabari kwanza kabla ya kuanza kwa kikao chao. Pakistan leo imesihi utawala wa Taliban wa Afghanistan kuchukua hatua madhubuti dhidi ya makundi ya uasi yaliyopo kwenye ardhi yake, pamoja na kuwafukuza viongozi wa makundi ya wanamgambo wanaodaiwa kupanga shambulizi la mauaji dhidi ya kituo cha kijeshi cha Pakistan mapema wiki hii. Tumeona utawala wa mpito wa Afghanistan ukisema kwamba utachunguza shambulizi hilo la kigaidi la Disemba 12, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Pakistan, Mumtaz Baloch, amesema wakati akitoa hotuba ya kila wiki kwa wanahabari mjini Islamabad. Shambulizi hilo la Jumanne lilohusisha bunduki pamoja na kujitoa muhanga ni mojawapo ya mabaya zaidi kufanyika Pakistan hivi karibuni, wakati likiwa wanajeshi 23 kwenye wilaya kaskazini magharibi ya Dera Ismail Khan. Mawaziri wanne wa Japan leo wamewasilisha maombi ya kujiuzulu, wakati waziri mkuu ambaye hana umaarufu Fumio Kishida akiendelea kukumbwa na kashfa kubwa ya rushwa ndani ya chama tawala. Mzozo katika baraza la mawaziri ulizuka kufuatia shutuma za hongo yenye thamani ya dola milioni 3.4 ndani ya chama hicho cha Liberal Democratic chenye makundi yanayotofautiana na ambacho kimetawala Japan kwa miongo mingi. Ripoti za vyombo vya habari zinadai kuwa waendesha mashtaka wanatarajiwa kuanza msako kwenye ofisi kadhaa na kuwahoji darzeni ya wabunge baadaye wiki hii. Mkuu wa mawaziri Hirokazu Matsuno amethibitisha kuwa anajiuzulu na kwamba waziri wa uchumi na viwanda Yasutoshi Nishimura, waziri wa mambo ya ndani Junji Suzuki na waziri wa kilimo Ichiro Miyashita pia wamewasilisha barua za kujiuzulu. Michiko Ueno, mshauri maalum wa waziri mkuu pamoja na manaibu watano wa mawaziri wameripotia pia kujiuzulu. Na mahakama ya Senegal imeamuru kwamba jina la kiongozi wa upinzani aliyefungwa jela Osman Sonko lirejeshwe kwenye daftari ya uchaguzi, uamuzi ambao huenda ukamfungulia njia ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa Februari. Wakili wake Sire Kleda Lei amesema mapema leo. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Sonko amekabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo ya kashfa na ubakaji, shutuma ambazo amekanusha. Mwezi Julai alikamatwa kwa shutuma za uasi dhidi ya serikali, hatua iliyopelekea kuondolewa kwenye orodha ya wapiga kura na kumuondoa katika upigaji kura wa Februari. Hata hivyo, wakili wake amesema kwamba uamuzi huo leo umebatilishwa na mahakama moja mjini Dakar. Wakili wa serikali amesema watakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hizo zilikuwa habari za kimataifa.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo kumesalia siku sita kabla ya uchaguzi unaopangwa Desemba 20, bado raia wengi wa nchi hiyo wanahoji kuhusu uchaguzi huo kwa vile kadi nyingi za wapiga kura zimefutika na hawajabadilishiwa kadi zao licha ya juhudi zinazofanyika na tume ya uchaguzi CENI. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Baadhi ya raia wanaotarajia kupiga kura wanashuhudia kwamba kwa maraka zao wamefika mapema mbele ya vituo vilivyotengwa kubadili kadi zilizofutikana bila kufanikiwa kupata kadi zingine. Kisha mara Bashesa Christian, mkazi wa Bukavu:
nimeshafika mwe mara tatu na siapokelewa, siapata kadi, niko tu ingali tu ile manga iko tu juu tuko na ile nia ya kuchagua yangu inavutikana na kuko benye viko nazo, lakini balijiorozesha kumo zingine majimbo. Tunataka wakubali watuitikie kila mtu apitie kwenye iko bila kuangalia ile ilisifi bangalie tu kumiaka wala anoneshe ingine karte soate karte de service soate karte ya kazi.
Lakini pia kuna wengine raia ambao kadi zao zimefutikana ambao wanahakikisha kwamba
balilombaka franga njoo nipatie ingine karte kule kumashini.
Mimi napata kadi yangu ya uchaguzi lakini haikuwa rahisi, siwezi kuambia kabisa nilipata je.
Heri Balola ni mgombea udiwani wa manispa namba 381 mtaani Kadutu mjini Bukavu. Anahofia kuwa ikiwa tume ya uchaguzi haitaleta suluhisho la dharura kwa tatizo hilo, huenda hali hii itapunguza asilimia ya wapiga kura.
Mimi binafsi nimepata plaint ya waelektere wengi ambao wameshindwa kupata hiyo pesa ya kupana ku police purke wapate document perte de pièce ili wa permettre kwenda pata duplicata ku bureau za CENI, na hiyo ni tatizo sana. Sisi wa candidate tunapoteza hizo masauti.
Hivi karibuni tume ya uchaguzi CENI imetangaza kwamba wapiga kura ambao kadi zao zimefutikana wanaweza jielekeza hata kwenye ofisi za mitaa kuzibadili, ila katika baadhi ya vijiji raia wanasema ofisi zinapatikana kwenye maeneo ya mbali kukiwa na changamoto za ukosefu wa usalama na miundombinu ya barabara zilizoharibika zaidi. Hata hivyo, katibu mtendaji wa tume huru ya uchaguzi ndani ya jimbo la Kivu Kusini Pius Bikungo anasisitiza msimamo wa tume ya uchaguzi CENI kuhusu uchaguzi.
Mtu mwenye atakiwa kuvote ni ule mwenye kuwa na carte d'électeur. Mwenye anajua kama hana carte d'électeur asifike. Kama hauna carte, kama uko na ile carte ya kuvutikana, ukifika nayo ku biro hatutakupokea. Kuko pia wale vijana ambao wenye walijarole lakini wataeneza miaka 18 mwaka kesho, wale nao hawatapatikana kwa zile maliste des electeurs. Atakuwa iko na carte electeur lakini jina yake haitakuwa ku liste ya electeur.
Hadi sasa tume ya uchaguzi CENI inahakikisha kwamba inazidi kusambaza vifaa vya uchaguzi katika baadhi ya majimbo. Hapa Kivu Kusini, CENI imehakikisha kwamba tayari vifaa vimesambazwa kwa zaidi ya 90% hata katika maeneo na wilaya za mbali, ikisaidiwa na tume ya amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yasikia kupitia washirika wetu: Radio Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya kule nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, Dodoma FM 92.9 kule nchini Tanzania na UFM Radio, bila kusahau Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com unaweza kutupata. Na katika ripoti zetu tukielekea huko nchini Tanzania, wanasheria na asasi za kiraia zinazoshughulisha na masuala ya mazingira nchini humo zimeitaka serikali kuimarisha sheria za mazingira pamoja na kuvilinda vyombo vinavyosimamia utunzaji wa mazingira dhidi ya matamko ya wanasiasa na watawala inayokinzana na tafiti zinazofanywa na wataalamu wa mazingira kwa kuweka maslahi binafsi mbele. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo taarifa kamili.
Kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004, inaelekeza kufanyika kwa utafiti kabla ya kuanzisha mradi wowote ili kubaini iwapo kuna athari za kimazingira zinazoweza kusababishwa na mradi husika, suala ambalo limekuwa halifanyiwi kazi pindi inapoanzishwa miradi hiyo. Wakili Richard Mchwampaka amesema miradi mingi imekuwa na utaratibu wa kuanzishwa kiholela bila tafiti kufanya ili kubaini athari zinazoweza kuletwa na mradi husika, suala ambalo linakwenda kinyume na sheria ya mazingira.
Kabla kabla mtu hujaanza mradi lazima ufanye kitu inaitwa EIA, ni utafiti wa athari wa mazingira katika eneo husika. Lakini unakuta watu wengi aidha kwa kutokuwa na uelewa, sijui kuseme ni kuignore, sehemu nyingi tu hata wanaanzisha vituo vya mafuta na wao wanaanzishaga bila kufanya utafiti.
Wanasheria wa mazingira wanasema kuimarisha sheria za mazingira ni hatua muhimu kuelekea maendeleo endelevu na uhifadhi wa mazingira, kwa vile sheria zenye nguvu na zinazoimarishwa zinaweza kutoa mfumo madhubuti wa kudhibiti na kusimamia mahusiano kati ya shughuli za kibinadamu na mazingira. Rugemeleza Inshallah, mkurugenzi mtendaji wa shirika la timu ya wanasheria mazingira, amesema sheria za mazingira zinapaswa kuimarishwa pamoja na vyombo vya utunzwaji wa mazingira kulindwa dhidi ya matamko ya wanasiasa ili viweze kufanya kazi zao kwa usahihi.
Sheria za mazingira lazima ziimarishwe. Hivi vyombo lazima viwezeshwe viweze kufanya kazi yake sawa sawa. Vikingwe na matamko ya wanasiasa, miemko ya wanasiasa, kwa sababu sasa tunaongozwa na watu ambao kwa sehemu kubwa ni wamejaa miemko tu, wanakuwa wanapalilia maslahi yao. Kwa hiyo masuala ya kuimarisha utunzaji wa mazingira lazima yafuatwe, vyombo vya serikali vifuatwe, sheria zibadilishwe na ziimarishwe. Na NEMC ikingwe na hao watu.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Abdul Kadri Kipanga, mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Environment and AgroSmart, amesema pamoja na sheria kuimarishwa, pia jamii inapaswa kupewa elimu ya umuhimu wa kutunza mazingira pamoja na kuelimishwa juu ya sera mbalimbali za kimazingira ili wapate kuelewa madhara ya kutotunza mazingira.
Kwanza ni elimu kutolewa kwa jamii. Jamii itambue, tunaposema mabadiliko ya tabia nchi, tunaposema upande miti, kwa nini upande miti? Kikubwa zaidi ni knowledge itolewe, alafu ziwe policy pia ziweze kutolewa in form of a knowledge kwamba endapo ukifanya hivi outcome yake inakuwa hivi.
Nchala amemalizia kwa kusema kuwa serikali bado haijaweka rasilimali za kutosha katika utunzaji wa mazao ya misitu, suala linalosababisha upotevu wa mapato ambayo yangeletwa na mazao hayo, na hivyo ameitaka serikali kuwekeza rasilimali za kutosha katika utunzaji wa misitu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi usikose kuwa nasi kwenye matangazo hayo kila Ijumaa. Tume maoni yako mtandao wetu wa Facebook ambako tunaweka maelezo yetu pale, hali kadhalika namba zako za simu ili uweze kushiriki kwenye matangazo hayo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, tunaelekea hadi huko nchini Kenya ambako wataalamu wa uchumi nchini humo wanaeleza kuwa serikali ya nchi hiyo inastahili kuwekeza zaidi katika nishati ya kijani ili kuepusha nchi na hitilafu za umeme za mara kwa mara, siku moja baada ya baraza la mawaziri kuiagiza wizara ya kawi nchini humo kumaliza matatizo hayo ya mara kwa mara. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, serikali imetangaza kuwekeza shilingi bilioni 66 kujenga gridi mpya kwenye ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera ya serikali na uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa kukatika kwa umeme kutoka na hitilafu za mara kwa mara kwa kiwango kikubwa kuna athiri uchumi na uwekezaji wa nchi, na vile vile kwa athiri wasifu wake wa uwekezaji na umma kwa ujumla. Hivyo serikali inahitaji kutafuta suluhu ya kudumu kupitia uwekezaji mkubwa kwa mifumo ya nishati ya kijani.
Wakati factory inafanya kazi yake ya kutengeneza bidhaa, ikiwa umeme unapotea potea, inamaanisha kwamba wafanyikazi wapo lakini labda hawafanyi kazi, na pia ile production ambayo inafaa kuendelea pia inakuwa interfered with. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu zile bidhaa kuweza kutengenezwa, na kwa hivyo inaongeza hata zaidi cost ya utengenezaji wa bidhaa. Kwa hivyo nimetazama tu kwa upande wa industry, sijaongelea labda hata mambo ya security, sijaongelea mambo ya mahospitali.
Aidha, Bwana Manyasi anaeleza kwa matatizo ya umeme yanalimaza shughuli za umma kutokana na mahitaji yaliyoongezeka ya umeme.
Competitiveness ya nchi ni kuweza na kuwa na umeme ambao ni wa nafuu, na pia kuwa na umeme ambao unapatikana kila wakati. Hizo vitu viwili ni muhimu sana katika kuweza kuendelea kwa nchi. Hiyo ndio maana nchi kama South Africa kwa miaka kama miwili imepita imekuwa na changamoto sana, kwa sababu ya umeme ambao unapatikana tu kwa muda fulani na kwa muda mwingine haipatikani. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuweza kuwekeza katika hali ya kuhakikisha kwamba haya mambo mawili hayafanyiki, ya kwamba umeme hauko juu na umeme pia hauko wakati ambao unakuja ukipotea.
Jumapili wiki hii hitilafu za mitambo ya shirika la umeme Kenya Power ilitumbukiza inchi katika matatizo ya umeme kwa mara ya tatu kote nchini Kenya katika muda wa miezi mitano, na kusababisha taharuki na hasara kubwa kwa kile serikali imekitaja kuwa ni kushindwa kwa gridi ya magharibi ya nchi kuhimili ongezeko la mahitaji yaliyopo.
Ni muhimu ya kwamba tuweze kuangalia ni hali ya nguvu za umeme ni gani ambazo tuzaweza kuwa more sustainable na ni zikuwe more green. Nasema hivyo kwa sababu tuweze kutap into wind energy, tuweze kutap into solar energy, ili ya kwamba tuweze kupunguza over reliance ya Kenya Power kuweza kupata umeme.
Katika kikao cha baraza la mawaziri Jumatano, wizara ya kawi imeagizwa kukabiliana na upakiaji kupita kiasi wa njia za kusambaza umeme unaosababisha hitilafu ya umeme kwa kujenga gridi mpya ya Bomet Narok kwa kiasi cha shilingi bilioni 37.5 kwa ufadhili wa ubia na Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB. Vilevile mradi wa nishati ya jua wa shilingi bilioni 8.5 wa kampuni ya kuzalisha umeme KenGen katika bwawa la Seven Forks utatoa nishati mbadala kuondoa hitilafu ya mara kwa mara. Serikali vilevile imesema kuwa kuna mradi mwingine eneo hilo ambao utaisaidia nchi kuhifadhi umeme wa maji katika mabwawa matano yanayounda mradi huo. Waziri wa Kawi Davis Chirchir alivyoeleza vyombo vya habari wiki hii kuwa kampuni ya Kenya Power itaanza hivi karibuni kusambaza umeme kwa vipimo eneo la magharibi ya Kenya, ambapo kuna makampuni makubwa ya kibiashara na viwanda mbalimbali vya sukari na majani chai, ili kuiwezesha inchi kuhimili ongezeko la mahitaji ya umeme na kuiepusha inchi na hitilafu za mara kwa mara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Na msikilizaji, napenda pia kukumbusha kwamba usikose ungana nasi katika matangazo yetu ya Ijumaa, ambapo katika meza ya waandishi tutambulika swala zima la uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama utakuwa unafanya swala hili,
kweli ni mengi sana. Kuanzia sasa hadi siku sita zijazo tutakuwa tunafuatilia maandalizi, kampeni na mambo yote yanayohusiana na uchaguzi wa DRC. Mwanzo kabisa mwenzetu Abdi Shakur Abud yuko kule. Sijui kama ameshawasili, lakini yeye kila siku atakuwa akitueleza hali ilivyo pamoja na watangazaji wetu wengine ambao wako katika sehemu mbalimbali za DRC. Mimi mwenyewe kesho nitakuwa na meza ya waandishi. Na waandishi hawa wengi watakuwa ni kutoka DRC wakitueleza hali ilivyo. Na vile vile hata wakati wa wikendi tutazungumzia baadhi ya viongozi wanaowania urais huko DRC, tukieleza kwa kina kuhusu maisha yao ya kisiasa na kifamilia na historia zao. Kwa hivyo mambo mengi ya DRC yatakuwa kiendelea.
Na hapo tutaamulika basi viongozi ambao wanagombea, rais ambaye yuko madarakani Felix Tshisekedi, wapinzani wake Denis Mukwege, Moise Katumbi na Martin Fayulu, ukiwa ndio wapinzani wa karibu katika uchaguzi huo. Basi moja kwa moja uendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Afrika Kusini na kuangazia mfumo wa elimu nchini humo umeshindwa kuwasaidia watoto maskini sana, kwa mujibu wa wazazi, walimu na vijana wenyewe. Wengi wamelazimika kutumia saa nyingi kutembea kutoka na kwenda shule kila siku, mara nyingi katika mazingira hatarishi. Inadaiwa kuwa wamechoka sana na hawawezi kutimiza uwezo wao wa kielimu. Khadija Riami ana taarifa zaidi.
Nyakati za asubuhi katikati ya wiki katika kata Mhlangothi katika kijiji kidogo huko Stratford kwa Zulu Natal ni muda wa harakati nyingi kwa ndugu watano ambao wanajitayarisha kwenda shule. Luyanda Halali anachukua kuni ambazo aliziweka usiku uliopita na zichanganya na mavi ya ng'ombe na kuanza kuwasha moto kwa ajili ya kuchemsha maji katika kijumba kidogo cha matope. Hawezi kulala kwa muda mrefu, anatakiwa kufanya kazi za nyumbani na kujitayarisha kwenda shule, ambapo iko katika mji wa uchimbaji makaa wa Dundee, kilomita 10 kutoka kijijini kwake. Wakati wa majira ya baridi anakumbana na giza, baridi kali na safari hatari kwa msichana mdogo ambaye anatembea kupitia kwenye msitu kabla kuweza kuipata barabara.
Namka na kuanza siku yangu nyakati za saa 10:30 alfajiri na kwenda kuchukua kuni na kuwasha moto, halafu naoga na kuvaa nguo na kuondoka kiasi cha kama baada saa 11 hivi. Kwa kawaida nafika shule nyakati za saa 1 asubuhi na nikiwasili nakuwa nimechoka. Mara nyingi najitahidi kwa makini katika kile ambacho mwalimu anakisema na mara nyingine najikuta nimesinzia.
Lali ni mmoja wa wanafunzi zaidi ya 200,000 katika jimbo la KwaZulu-Natal ambao wana shida usafiri wa kuwafikisha shuleni kwao. Lali na ndugu zake wanaishi katika sehemu duni yenye msongamano pamoja na bibi yao Bongiwe Langothi.
Kwanza kabisa unahitaji kufikiria ni kwamba muda mwingi sana sina chakula cha kuwapa wajukuu zaidi kama kifungua kinywa. Wanaondoka kwenda shule wakiwa na njaa na tumaini lao ni kwamba wanaweza kupata chochote ambacho kipo waweze kukula wanapofika shule. Wanaondoka nyumbani mapema sana ili wawahi darasani, lakini wanakuwa wamechoka sana wakati wanapowasili shule.
Mtaalamu wa saikolojia Melinda Dutoit anasema tatizo moja ni ukosefu wa usawa na umaskini ambao hawawezi kumudu kuishi maeneo ya mijini kujitahidi kuboresha maisha yao. Anasema watoto kimwili hawawezi kusoma vizuri wakati wakiwa wamechoka sana na wananyimwa elimu stahiki.
They already start very early.
Kwa watoto hawa wanaanza mapema sana, kwa hiyo hawapati kulala mpaka mwisho. Kwa hiyo kinachotokea ni kuwa ubongo wao unakuwa umechoka. Na haijalishi una akili kiasi gani, ni mrefu vipi, ubongo ni kama kompyuta na unafanya kazi kwa njia ya kipekee.
Prefrontal cortex, they do not work.
Takwimu za karibuni za serikali zinaonyesha kwamba shule 1148 huko KwaZulu-Natal peke yake zinasubiri orodha ya mabasi ya shule. Idara ya elimu ya KwaZulu-Natal imekataa kuhojiwa kwa ajili ya habari hii. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mwanafunzi wa pili Mtanzania Joshua Molel aliyekuwa hajulikani alipo huko Israel mwezi Oktoba amethibitishwa kuwa amefariki, serikali imesema leo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema mapema leo kwamba amani itarejea nchini Ukraine pale taifa lake litakapofanikisha malengo yake, na azma hiyo haijabadilika kamwe. Waziri wa sheria wa Uturuki Yilmaz Tunk amesema leo Alhamisi kwamba anatarajia mtoto wa kiume wa rais wa Somalia atarejeshwa Uturuki katika siku zijazo ili kuhudhuria kesi yake ya mahakamani kutokana na ajali ya barabarani iliyohusisha mtoto huyu wa rais kutumia gari la kidiplomasia. Viongozi wa Venezuela na Guyana leo wanakutana kwenye kisiwa cha Caribbean cha St. Vincent na Grenadines kwa mkutano wa kina wakati wakijaribu kuzima taharuki za kieneo za muda mrefu. Pakistan leo imeusihi utawala wa Taliban wa Afghanistan kuchukua hatua madhubuti dhidi ya makundi ya uasi yaliyopo kwenye ardhi yake, pamoja na kuwafukuza viongozi wa makundi ya wanamgambo wanaodaiwa kupanga mashambulizi.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, jina langu ni Sunday Shumari, na mbioni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.